havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarni boshlaydi. Bugun 21-avgust chorshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'shda yana o'zbeklarning advokatlari kaltaklandi. Galiamnavadagi muhojirlar lageri tugatildi. Ukrainalik boksyor prezidentlikka o'z nomzodini qo'ymoqchi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Qirg'izistonning O'sh shahrida o'zbeklarni himoya qilayotgan advokatlar yana kaltaklanyapti. Bu haqda 24KG axborot agentligi Qilim Shami huquqni himoya qilish markaziga tayangan holda xabar qiladi. Huquq himoyachilariga ko'ra 20-avgust kuni Muhammadjon Buzrukov ishi bo'yicha jinoyat ishi ko'rilayotgan O'sh viloyat sudi binosida sudlanuvchini himoya qilayotgan advokatlar Dinara Medetova va Quban Jo'royev kaltaklangan. Ma'lum bo'lishicha jabrlangan taraf vakillari bo'lmuş 10 chog'li darg'azab ayol bevosita sud zalida advokatlarga daf qilib ularni kaltaklagan. Hozirda mahkama jarayoni sud kollegiyasi tomonidan 29-avgustga qoldirildi deya qayd etadi Qilim Shami vakillari. Ma'lumotlarga ko'ra 19-avgust kuni advokat Dinara Medetova sud raisi, prokuror va O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbari nomiga maktub yo'llab, ulardan xavfsizlik choralari ko'rishni so'ragan. Chunki mazkur ish bo'yicha avvalgi mahkama majlislarida nafaqat sudlanuvchi, balki guvohlar va advokatlar ham kaltaklandi. Huquq himoyachilariga ko'ra avvalroq Buzrukovni himoya qilgan boshqa advokat Pratov ham tajovuzkor ayollar tomonidan kaltaklangan va pirovardida uzoq davom etgan yurak xastaligidan vafot etgan. Avvalroq aynan shu ayollar guruhi oldingi mahkama jarayonlarida guvohlik ko'rsatmalari berishi lozim bo'lgan Turg'unay Aytiyevani kaltaklaganda. Aytiyeva hozir yana kasalxonada yotib davolanyapti deya ta'kidlaydi qirg'izistonlik huquq faollari. O'shlik Muhammadjon Buzrukov ishi haqida Ozodlik avval ham bir necha bor xabar qilgan. 2013 yilning 27 fevral kuni Qirg'iziston Oliy sudi O'sh viloyat sudining Muhammadjon Buzrukovni bir umrga ozodlikdan mahrum etish to'g'risidagi hukmini bekor qilib, ishni qayta ko'rib chiqish uchun yuborganda. Moskva sharqidagi Galyanova tumanida noqonuniy mehnat muhojirlari uchun barpo qilinmiş muvaqqat lager tugatildi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, lagerda saqlangan fuqarolarning bir qismi deportatsiya qilingan, qolgan 234 kishi esa Severniy posyolkasidagi chet ellik fuqarolarni tutib turish markaziga ko'chirilgan. Mazkur markazda sud qaroriga ko'ra ushlangan chet ellik fuqarolarni vaqtincha joylashtirish uchun bir necha chodir tikilishi aytilmoqda. Moskva va Podmoskvye bozorlarida keng ko'lamli tekshiruvlar iyul oyida Matveyevskiy bozorida politsiyachi kaltaklanganidan keyin boshlangandi. Mazkur reydlar chog'ida yuzlab mehnat muhojiri, shu jumladan o'zbekistonliklar qo'lga olingan. Udar partiyasi rahbari ukrainalik boksyor Vitaliy Klichko 2015 yili o'tkazilajak prezidentlik saylovida ishtirok etish imkoniyatini ko'rib chiqayotganini bildirdi. Yakuniy qaror qabul qilishdan oldin u jamoatchilik bilan maslahatlashishni rejalamoqda. Buning uchun Klichko o'z komandasi bilan kuzda Ukraina bo'ylab safar qilmoqchi. Klichkoga ko'ra, prezidentlik saylovida muxolifatdan yagona nomzod ishtirok etishi kerak. Udar partiyasi rahbari bu masalani jamoatchilik tashkilotlari hal qilishlari lozimligini qayd etdi. Iroqning Kurd Muxtor tumani rasmiylari Suriyadan kelayotgan qochqinlar uchun 3000 kishilik kvota belgiladi. Xalqaro migratsiya tashkiloti vakili Jumbe Umari Jumbening ma'lum qilishicha, joriy etilgan kvotaga qaramay o'tgan dushanba kuni 5000 qochqinning chegaradan o'tishiga ruxsat berilgan. BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha idorasi ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan payshanbadan buyon Iroqqa Suriyadan qariyb 30 ming kishi qochib o'tgan, ularning ko'pchiligini Suriyalik kurdlar tashkil etadi. 2011 yil martida Suriyada qurolli to'qnashuvlar boshlangandan buyon qo'shni mamlakatlarga 2 millionga yaqin suriyalik qochib o'tgani aytiladi. Ozodlikda tonggi yangiliklar bilan tanishsangiz, ularni Xon Damir o'qidi. Dasturimiz esa davom etadi.
muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqea hodisalar haqidagi eng so'nggi yangiliklarni Ozodlikning internetdagi sahifasida ham kuzatishingiz mumkin. Buning uchun www.ozodlik.org sahifasiga marhamat. Qolaversa, mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi mobil sahifamiz ham xizmatingizda. Bugungi muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklarga ko'chadi. Samarqand shahar markazidagi xiyobon uzra qad ko'targan 14-asrda yashab o'tgan astronom, olim va davlat arbobi Muhammad Tarag'ay Mirzo Ulug'bekning bor bo'yi bilan turgan marmar haykali imijimida olib tashlandi. Samarqanddagi yodgorliklarni himoya qilish idorasi boshlig'i Maysara Nabiraevaning ozodlikka aytishicha, haykal O'zbekiston Madaniyat va sport ishlari vazirligidan izinsiz ravishda shahar hokimiyati mulozimlari tarafidan o'z boshimchalik bilan olib tashlangan.
Shahar hokimiyati mulozimlari tarafidan avgust oyida olib tashlangan Ulug'bek haykali Samarqand davlat universiteti oldidagi shaharliklar bulvar deb ataydigan xiyobonda mag'rur qad ko'tarib turgan edi. Ayni paytda bu haykal taqdiri noma'lum qolmoqda, deydi Samarqanddagi yodgorliklarni himoya qilish idorasi boshlig'i Maysara Nabiraeva Ozodlik bilan suhbatda.
Ulug'bek To'g'ri. Bulvarda Ulug'bek haykali bor edi, hozir yo'q.
Nima bo'ldi o'sha taqdiri qanaqa bo'ldi?
Taqdiri. Hozir endi hokimiyat bizlarga biror xabar bergani yo'q. Agar kerak bo'lsa, men Dimash shahar hokimligiga hozir murojaat etsam, ular bilan so'rayman, taqdiri nima bo'ldi, qo'yadimi boshqa joygami yo'q, o'sha joyga qo'yadimi. Uni men aniqlab beraman sizga bo'lmasa.
Demak, bulvardagi haykal olib qo'yildi?
Da, bulvardagi Ulug'bek haykalini olib qo'yishdi.
Bu qayerda? Samarqand qayerda edi? Bu qaysi ko'chasida edi?
Samarqandda mana shu universitetki bulvar bor edi-yu. SAMGU Davlat universiteti. Samarqand Davlat universiteti. O'shandan o'tgandan so'ng bosh korpusidan o'sha bulvarni oxirida turar edi.
Bu byust bo'lgan-a, byust.
Yo'q, byust emas, to'liq nimasi? Skulptura. Polnostyu vrot. Obyektlarni o'tyapmiz, mana Samarqandni aylanyapmiz, tarixiy yodgorliklarni. UNESCOga o'tgan obyektlarni ko'rib chiqyapmiz
hammasini. Mana bu Ulug'bek haykalini shahar hokimiyati olib tashlashga haqqi bormi sizlardan kelishmasdan?
Va bu kelishmasdan endi shahar hokimligi albatta Madaniyat vazirligi bilan, mana shu madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish bosh boshqarmasi bilan kelishilgan forumda nima qilish kerak edida. Ular hozircha xohlaganini qilyaptilar. Ayniqsa monumentalni yodgorliklar bilan. Xohlasa bu yerdan olib boshqa joyga ko'chiryaptilar, olib tashlayaptilar, bilmasam. Ana shunaqa holat bor Samarqandda lekin.
Haykalning hozir aynan qayerdaligi noma'lum. Shahar hokimiyati mulozimlarining o'z boshimchaligi esa chegara bilmay qolgan, deydi mulozim Ozodlik bilan suhbatda. Ulug'bekning shu kunlarda olib tashlangan bu haykali sovet davrida o'rnatilgan bo'lib, O'zbekiston Madaniyat va sport ishlari vazirligi yodgorliklarni himoya qilish bosh boshqarmasi hisobida haykaltaroshlik asari tasviriy san'at namunasi sifatida qayd qilingan. Samarqand viloyat hokimligi mulozimlari bu haykalning nima maqsadda, nima uchun olib tashlangani va qayerga olib borib tashlangani haqida Ozodlik muxbiriga tayinli bir tushuntirish bera olishmadi. Samarqand universiteti oldidagi xiyobonni bezagan bu haykal o'sha joyda boshlangan bir qurilish bois olib tashlangan degan taxmin ilgari surilmoqda. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qiziga oid ekanligi aytilgan bu bino qurilishi Samarqand markazining me'moriy muvozanatiga katta zarar bermoqda, deydi o'z ismi aytilishini istamagan Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura qurilish instituti professori. Suhbatdoshga ko'ra, Samarqand markazida xususiy bino qurilishi shahar markazidagi sovet me'morlari tarafidan barpo qilingan me'morlik majmuasi uslubiga zid kelgan. Ayni paytda Samarqand chetidagi bundan 2 yil burun o'rnatilgan Ulug'bek haykali hali olib tashlanmagan. Samarqand chetidagi Ulug'bek rasadxonasi yonida 1965-yil sovet me'morlari tarafidan ulug' olimning oq marmardan yo'nilgan timsoli o'rnatilgan edi. Samarqandning buyuk hukmdori Mirzo Ulug'bek rasadxonasi oldidagi olimning oq marmarga muhrlangan timsoli hamisha samarqandliklar iftixori bo'lib kelgan edi. Ammo bundan 2 yil burun bu haykal va muzeyni buzish ishlari birdan boshlandi. Ismoilovichni istamagan samarqandlik haykaltaroshning ozodlikka aytishicha, shaharga tashriflaridan birida O'zbekiston rahbari Islom Karimov bu haykalni tanqid qilgan. Nega tikka turibdi u? Shuncha yildan beri haqqa yeyib turibdi. O'tirib dam olmaydimi mundoq deganlardan keyin bizga zudlik bilan Ulug'bekni kursiga o'rnatilgan variantini yaratinglar degan buyruq keldi. Shu tariqa qaddini ko'tarib tik turgan Ulug'bek o'tqizib qo'yildi O'zbekistonda. Eskisi esa sindirib tashlandi deb eslaydi Samarqandlik haykaltarosh. Suhbatdoshga ko'ra, bu yangi haykal O'zbek rahbarining xarxashasi bois yaratilgan bo'lib, san'at mezonlaridan uzoq bo'lgan o'ta jon obidadir. Mirzo Ulug'bekka atalgan yangi haykal ziyorati imkoniga bo'lgan samarqandliklar ham ozodlik bilan suhbatda eskisi yaxshi edi degan fikrni bildirishdi. Shahar markazidagi xiyobondan Ulug'bek haykalining olib tashlanishi esa samarqandliklar tarafidan mamlakat rahbari To'ng'ich qizining navbatdagi xarxashasi deya talqin qilinmoqda. Haykali Samarqandda olib tashlangan Movarannahr sultoni Mirzo Ulug'bek astronomiya uchun muhim bo'lgan batafsil yulduzlar jadvalini tuzgan olim sifatida dunyo ilm ahli tarafidan qadrlanadi. Mirzo Ulug'bek tirik paytida 2 marta Samarqanddan badarg'a qilingan edi. 1949-yil saroy fitnasi oqibatida Ulug'bekning boshi kesildi. U qurgan rasadxona esa o'sha paytdagi johil hukmdorlar tarafidan vayron qilingan edi.
Ulug'bekni Samarqandga borsam men agar Ulug'bekni ko'rib qaytaman.
Samarqandga boruvchilar endi Ulug'bekni ko'rib qayta olmaydigan bo'lishdi. Zotan shahar markazida yillardan beri qad rostlab turgan Ulug'bekning marmar haykali jamoatchilikdan izinsiz jamoatchilikka bir og'iz bildirmay turib olib tashlandi va bu Samarqandda Ulug'bek haykalining ilk bor mana shu keyingi o'nlab yillar ichida ilk bor badarg'a qilinishi, yo'q qilinishi ekani aytilmoqda. O'zbeklarning savoli ko'p.
Qaysi
mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha, qizlar bor.
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti yangiliklari bilan tanishishda davom etamiz. 16 avgust kuni Toshkent shahar Olmazor tumanidagi Islomobod jome masjidining qorovuli 56 yashar O'tkir Xoliqov bosqinchilar yetkizgan jarohat oqibatida vafot etdi. 1 avgust kuni kechasi Islomobod masjidining ihson qutisidagi pullarni o'g'irlab ketgan bosqinchi qotillar esa haligacha ushlangani yo'q. Tafsilotlarga quloq solamiz.
Oddiy xalq orasida Achovat nomi bilan tanilgan Islomobod jome masjidiga niqob taqqan noma'lum shaxslar tomonidan qilingan hujum natijasida tan jarohati olgan qorovul O'tkir Xoliqovning vafot etgani haqidagi xabar Ozodlikka WhatsApp tarmog'i orqali yetib keldi.
Ayni Ramazon oyida masjidga qilingan hujum natijasida jarohatlangan qorovul O'tkir Xoliqov 4 kun avval olamdan o'tdi. Bosqinchi qotillar hali ham ushlanmadi. Eng ayanchlisi bu voqea Ramazon oyida sodir etildi.
Deya xabar qildi WhatsAppdagi manbamiz. O'tkir Xoliqov bosqinchilar hujumidan so'ng Toshkent shahrining 16 sonli shifoxonasida davolanayotgandi. Shifoxonadan olingan ma'lumotga ko'ra, uch qovurg'asi va bir oyog'ining suyaklari singan O'tkir Xoliqov 12 kun davolangach 12 avgust kuni uyiga ketishga ruxsat berilgan.
Bizda davolanib yaxshi bo'lgach o'tgan dushanba kuni uyiga ruxsat berildi,
dedi shifoxonaning navbatchi xodimi. Olmazor tuman ichki ishlar bo'limidan olingan xabarga ko'ra O'tkir Xoliqov uyida olamdan o'tgan.
Xoliqov shifoxonadan chiqib uyida 4 kun yotgach vafot etdi. Shu o'g'rilar yetkazgan jarohatlar natijasida o'lgan,
dedi o'zini tanishtirmagan militsiya xodimi. Islomobod jome masjidiga niqobli noma'lum shaxslar tomonidan uyushtirilgan bosqinchilik voqeasi bo'yicha Olmazor tuman ichki ishlar bo'limi jinoiy ish ochib, tergov surishtiruv ishlarini olib boryapti.
Hozir bosqinchilar qidirilayapti. Toshkent shahri va butun respublika bo'yicha qidiruv e'lon qilingan. Keng ko'lamli qidiruv ishlari ketayapti. Hozircha ular qo'lga olingani yo'q,
dedi Olmazor tuman ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi. 31-iyuldan 1-avgustga o'tar kechasi Islomobod masjidiga 3-4 nafar noma'lum shaxslar bosqinchilik qilib, qorovul O'tkir Xoliqovni bog'lab qo'yib do'pposlashgan. Keyin esa masjidning ihson qutisi va seyfidagi pullarni hamda bir qancha qimmatbaho ashyolarni o'g'irlab ketgan. Ushbu voqeadan keyin tuman militsiyasi Islomobod masjidida nazoratni kuchaytirdi. Xabarlarga ko'ra, juma va hayit namozlarida ham masjid kuchaytirilgan militsiya guruhlari tomonidan nazorat qilingan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoqqina yangiliklarini Twitterda qolaversa boshqa ijtimoiy tarmoqlardan Ozodlik radiosi deb qidirsangiz topib kuzatishingiz mumkin. Ayni paytda yangiliklarimizni YouTube'dan ham topib o'qishingiz, tinglashingiz va tomosha qilishingiz mumkin. Yana O'zbekiston hayoti yangiliklari bilan tanishda davom etamiz. 20-avgust kuni Qashqadaryo viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudi ayol kishining nomusiga tajovuz qilganlikda ayblangan Hasan Choriyevning kassatsiya arizasini ko'rib chiqib, dastlabki sud tomonidan chiqarilgan 5 yil 2 oylik qamoq jazosini o'z kuchida qoldirdi. Avvalgi sud majlislari kabi bu mahkamaning ham Choriyev qarindoshlari va huquq faollaridan yashirin tarzda o'tkazilgani aytilmoqda.
Qashqadaryo viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudning ajrimiga ko'ra, Hasan Choriyevga berilgan qamoq jazosi o'zgarmasdan qolgan. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan Hasan Choriyevning jamoatchi himoyachisi Shuhrat Rustamovga ko'ra, sud ajrimi Choriyevning yaqinlariga berilmagan va mahkamaga ham hech kim kiritilmagan.
Hech kim kirilishgan yo'q. Bitta man janjal to'polon bilan militsiyalarni yengib o'sha sud bo'layotgan zalni oldiga yetib borganimda uni sud boshlanib bo'lgan, o'sha sud majlisiga mani kirgizishmadi ham, militsionerlar mani qo'riqlab o'tirdi o'sha zalni oldida. Qarshi shahar sudini hukmini o'z kuchida qoldirdi deyishdi, hali qo'limizga olganimiz yo'q. Kim sudya bo'lgan, kim prokuror ishtirok etgan, bu haqida hech narsa bilmaymiz. Hech qanaqa hujjat berilgan yo'q. Bizadan yashirin tarzda tayina deydi-yu, yashirin tarzda o'tkazilyapti bu sudlar. Birinchi instansiya sudi ham, mana bu apellyatsiya sudi ham. Jinoyat qo'zg'atish haqidagi qarorni ham berishgani yo'q. Bizni qo'limizda bor yo hujjat, bittagina sudda ajrimi, u ham bo'lsa haligi ehtiyot chorasini qo'llash haqidagi ajrim. Boshqa hech qanaqa hujjat yo'q qo'limizda.
Qarshi shahar sudidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, Choriyevning yaqinlariga sud hukmini bermaslik haqida Qarshi shahar jinoyat ishlari sudi raisi Orif Elmurodov kotibiyatga buyruq bergan va bu hukm nusxasining matbuotga sizmasligi uchun chora sifatida ko'rilgan. Sud majlisiga jurnalist va inson huquqlari faollarining kirmasligini ta'minlash ham ayni maqsad bilan amalga oshirilgan, dedi suddagi Ozodlik manbasi. Hasan Choriyevning qarindoshlariga mahkamalarda qatnashishga izin berilmaganligi bilan birgalikda Choriyev hibsga olingandan buyon u bilan uchrashuvga ham hech kimga ruxsat berilmagan.
Yo'q, hech kim uchrashilgani yo'q. Mana bugun kakrat man o'sha sud bo'layotgan zalni foyesida turgan edim, ish ko'rib bo'lingandan keyin sud maslahatda qoladi deb Hasan akani koridorga olib chiqishdi. Ana o'shanda man birinchi marta ko'rdim o'sha qamalgandan biri holaqol so'radim, hamman yaxshiman dedilar. Shu mana shu 2-3 og'iz gaplashganimdan keyin o'zi bizni o'rtamizga tushib o'zi gaplashishga ruxsat berishmadi keyin.
71 yoshli Hasan Choriyev shu yilning 17-iyun kuni 19 yashar Matluba Abdurahmonovaga jinsiy tajovuz qilganlikda ayblanib hibsga olingandi. Choriyevning qarindoshlari 2 marta yurak xurujini o'tkazgan 71 yoshli boboy Hasan Choriyevning 19 yashar Matluba Abdurahmonovaning nomusini poymol qilishi mantiqan mumkin emasligini iddao qilishadi. Choriyevning qarindoshlari nazarida Matluba Abdurahmonova O'zbekiston kuch ishlatar tizimlarining istalmagan shaxslardan o'ch olish vositasidir. Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, shu kunlarda Matluba Abdurahmonovaning nomusiga tekkanlikda ayblanib, yana bir fuqaro, qarshilik boy tadbirkorning o'g'li hibsga olingan. Matluba Abdurahmonova bir oyning ichida 2 marta jabrlanuvchi tarzida qarshidagi 2 tergovda ko'rsatma bergan. Bu holat 19 yashar Matluba Abdurahmonovaning O'zbekiston kuch ishlatar tizimlarining istalmagan shaxs larga qarshi qurilgan tuzoq ekani borasidagi iddaolar o'tishiga asos bo'ldi. Birdamlik yetakchilariga ko'ra Hasan Choriyev ishi uning o'g'li Birdamlik harakati lideri Bahodir Choriyevdan qasd olish uchun qilingan oshkora qasos amaliyotidir.
Shunday qilib, Qashqadaryo viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudi 20-avgust kuni Hasan Choriyevning kassatsiya arizasini ko'rib chiqib, dastlabki sud tomonidan berilgan 5 yil 2 oylik qamoq jazosini o'z kuchida qoldirdi. Birdamlik harakati rahbari Bahodir Choriyevning otasi bo'lgan Hasan Choriyev yaqinlari bu jazoni siyosiy motivlarda chiqarilganini iddao qilmoqdalar. Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Hamkasim hozirgina aytib o'tgan elektron pochta qutilarimiz manzilini yodlab qoling. Dasturlarimiz davomida uni yana qayta e'tiboringizga taqdim etamiz. Ayni paytda Ozodlikning Skype'dagi 3 manzili: Ozod Skype, Ozodlik Online va Erkin Mikrofon 24 soat davomida xizmatingizda va mana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qilish yoxud maktub yo'llash orqali o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida Ozodlikni Ozodlik orqali esa keng jamoatchilikni xabardor qilishingiz mumkin. Muloqotimiz yana O'zbekistondan olingan yangilik bilan davom etadi. Taniqli teatr va kino artisti, dublyaj ustasi Dias Rahmatov Dushanba kuni 76 yoshida Toshkentda vafot etdi. 37 yilning 28 fevralida tug'ilgan Dias Rahmatov 57 yil Hamza nomidagi akademik drama teatrida, hozirgi O'zbek milliy akademik drama teatri mehnat faoliyatini boshlagan keksa san'atkorlardan biri edi.
Dias Rahmatov bilan uzoq yillar birga ishlagan kino artisti O'lmas Ali Xo'jayev Ozodlik bilan suhbatda marhumning san'atdagi o'rni haqida gapirdi.
Masalan, o'rnini bosadigan artist hozir ko'ra olmaymanda, yo'q. O'rnini bosadigan Dias ekanmi? Endi qarib qoldilar, ancha yoshga bordilar. Men bugun eshitdim ertalab. Kecha o'tgan ekanlar. Men Toshkentda emas edim, ertalab kelsam menga shuna deyishdi. Hali pataqalikka ham bora olmadim.
Suhbatdoshga ko'ra, Dias Rahmatov xokisor va o'ta kamtar san'atkor bo'lgan.
Biz ko'p ishlaganmiz, hatto institutda ishlagan paytlarida xuddi sahna nutqidan dars ham berardi bizga. Raqobatlari ham bo'lgan. Juda kamtaran, juda ham nima deydi, yaxshi odam edi-da.
Dedi O'lmas Ali Xo'jayev Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoni ham Dias Rahmatovga yoshi bir joyga borgan 2008 yilga kelib berilgan edi. Dias Rahmatov bilan bir necha kinoda suratga tushgan artist Zuhra Soliyoga ko'ra, marhum kichik rollarning katta ijrochi sifatida yosh san'atkorlarga o'rnak bo'lgan.
Ular bilan seriallarga tushganman, kinolarga tushganman. Xotiralarim birinchi ko'rganimda serialga tushganman. Dilpayvand degan. Yo, unda oldin amakivachchalar degan filmda birga tushganman. Partner bo'lib o'ynaganman. Bunaqa anaqa beozor, bunaqa yuvosh odamni o'ylamaganman, oldin. Men ularni ovozlarini yoshligidan taniyman. Ana bu hamma eski kinolarni, anaqalarni, nima deb, Rossiya kinolariga ovoz berganlar, hamma kinodagi ovozlarini eshitganman, bilib yurardim. Lekin hayotda bunaqa xokisor, kamtar insonni o'ylagan edim. O'sha birinchi amakivachchalar filmida tanishib, anaqa nima deb, syomka jarayonida dublyo bo'lganimizda o'shanda meni ko'rib maqtab, san'ating yaxshi, sani uzoqqa borasan, mavajik, sani ko'ngling ochiq qilayotgan, uzoqqa borasan deb duo berganlari haliyam esimda. O'zlari bilan xokisor, bilan kamtar deb o'ylaganim. Umrbod katta rol o'ynab, esda qolmay, xalqi yuragidan joy olmay yurgandan ko'ra kichik rollarni katta ijrochisi bo'lib yurish yaxshi,
deydi Dias Rahmatov bilan bir necha kinoda suratga tushgan artist Zuhra Soliyeva Ozodlik bilan suhbatda. Dias Rahmatovning Suyunchi, Kelinlar qo'zg'aloni, Armon, Maysaraning ishi, Abdullajon, Bomba kabi filmlarda ijro etgan kichik rollari ko'pchilikka tanish. Dias akani yaxshi bilgan O'lmas Alixo'jayev ta'kidlashicha, dublyaj, ya'ni o'zga tilda olingan kinolarga o'zbekcha ovoz berish jarayonida Rahmatovning alohida qobiliyati yorqin qilib ko'ringan.
Aktyor sifatida bo'lsak, juda ham improvizatsiya kuchli aktyor edi. Mana syomka jarayonida bir ikkita kartinalarda ishladik. Lekin dublyajda juda ko'p qatnashgan.
Dias aka o'zbek dublyajida yuzlab qahramonlarni o'zbekcha gapirtirdi. Taniqli rus komediya artisti Georgiy Vitsinni o'zbekcha gapirtirgan odam Dias aka edi, deb eslaydi suhbatdosh. Dias Rahmatov Shurikning sarguzashtlari, Kavkaz asirasi va Sannikov yeri kabi kinolarni o'zbekcha ovozlantirishda ishtirok etgan. Taniqli kino artisti O'lmas Alixo'jayev Ozodlik bilan suhbatda marhum Dias Rahmatovning ismini o'zbekcha Dias deb talaffuz qildi.
Familiyasi Rahmatov, lekin biz oramizda Dias demasdik, De Rahmatov derdik. Katta xatnam De Rahmatov deb qo'yardik.
Bitta harf bilan u kishining ulkan ishlarini sharafladik. Endi u kishining otalari Ispaniya ozodlik harakati yo'lboshchisi Jose Diasga havas qilib, o'g'il ko'rganda Jose Dias deb ism qo'ygan ekan. Faqat ZAGS xodimalari Xoseni tushirib qoldir, faqat Dias deb qoldirgan. Rahmatli, meni ismim yo'q, faqat ikkita familiyam bor deb yurar edi, dedi suhbatdosh. O'zbek oilasida tug'ilgan farzandga ispancha ism qo'yilish sababini boshqalar Dias Rahmatov tug'ilgan 1937-yilning qatag'on muhitidan izlashadi. O'sha paytda o'zbekcha ismlardagi diniy ma'no bois ko'plar qamoqqa olib ketilib, otib tashlangani aytiladi. Bundan hadiksiragan ziyolilar 1937-yil tug'ilgan farzandlariga Markus, Goga, Lekim, Vilen, Kominterin, Klara, Komuna, Meles degan ismlarni qo'yishgan. Undan 2 yil oldin ekranga chiqarilgan filmda Mo'safid rolini o'ylagan Dias Rahmatov daraxt chog'ida o'tirgan kakku qushga qarab, "Ey qushcha, aytchi, men qancha yashayman?" dedi. Bunga javoban kakku qushi 2 marta sayraydi. Bu film namoyish qilingandan 2 yil o'tib Dias Rahmatov olamdan o'tdi. O'zini Dias Rahmatovning shogirdi deb biladigan Zuhra Soliyeva bu yo'qotish haqida gapira turib, ot o'rnini toy bosar degan o'zbek maqolini ishlatdi.
Ot o'rnini toy bosadi, bor, unaqala yo'q demaymiz, bor hozir. Bor, prosta ularni epoxasida hamma shunaqa desak mubolag'a bo'lmaydi, pastki hamma. Bizda prosta hozir o'rtada ozgina san'atga adashib tushganlar, san'atga xaltura qiladiganlar ko'paygani uchun bunaqala ozgina ko'rinmay ketyapti.
Ayni paytda suhbatdoshimiz oramizni tark etgan san'at darg'alarining o'rnini bosadigan toylar bugun yo'qligidan taassuf bildirdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Mintaqa yangiliklarini voqealar sirasi uzilmayotgan O'zbekiston Qirg'iziston chegara hududidan olingan yana bir xabar bilan boshlamoqchiman. O'sh viloyati Qorasuv tumanidagi Kermatoq qishlog'i aholisi O'zbekiston chegarachilari 10 gektar olma bog'ini noqonuniy tarzda bosib olganini iddao qilmoqda. Mahalliy aholi o'zbek chegarachilari o'zlariga tegishli bo'lgan qishloq xo'jalik yerlariga ularni o'tkazmayotganidan shikoyat qilmoqda. Qirg'iziston hukumat rasmiylarining bildirishicha, O'zbekiston chegarachilari egallab olgani iddao qilinayotgan yer masalasi Toshkentda 4-sentyabr kuni bo'lib o'tadigan O'zbekiston Qirg'iziston chegarasini aniqlash bo'yicha muzokaralarning navbatdagi bosqichida ham muhokama qilinadi. Mavzu tafsilotlarini Sherzod davom ettiradi.
Kermatoq qishlog'ida yashovchi 80 yoshli Mirzaali Musaboyevning aytishicha, 10 gektar yer maydonini egallagan olma bog'i Qirg'izistonga tegishli bo'lgan. Bu hududni O'zbekiston fuqarolari ijaraga olib ishlatgan ekan.
Tavakkal Turk degan kishi o'sha yerda yashab turgan ekan, 2-3 ta moli bilan.
O'zbekistonlik Tavakkal degan odam mana shu yerni ishlatgan edi. 3-4 ta moli bor edi. U mana shu yerga daraxt ekib bir bog' qilsam maylimi deb so'ragan edi. Biz unga mayli daraxt eksang ekib ol deb rozilik berganmiz. Endi O'zbekiston tomoni bu yerni O'zbekistonlik ishlatgan degan bahona bilan uni o'ziniki qilib olyapti. O'zbekistonliklar chegarani olma bog'ining ichkarisiga jildirib olishgan, bemalol bog'da sayr qilib yurishadi. Qirg'izistonliklarni ko'rsa, avtomati bilan qo'rqitib haydab chiqarishadi, dedi Mirzaali Musaboyev. Mahalliy aholi o'zbek chegarachilari kunduzi bog'ning ichida dam olishlarini, kechqurun esa chegarani 2006-yilda belgilangan hududidan 500 metr ichkariga ko'chirib olib, qo'riqlashlarini iddao qilmoqda.
2006-yilda to'xtagan ana,
ana ko'rinib turgan to'siqlarini 2006-yilda o'rnatishgan. Neytral hudud ham o'sha sim turnik ortida qolib ketgan. Mana shu yer chegara deb bizga aytishgan. Ammo o'zbek chegarachilari sim to'siqni oshib o'tib, bizga tegishli hududda chegarani qo'riqlashyapti. Ular kechalari ekinlarimizga kelayotgan suvni ham bo'g'ib O'zbekiston tomoniga burib yuborishyapti. Birorta qirg'iz rasmiysi dolimizga quloq solgan yo'q dedi Kermatog'lik Fayzulla. Qirg'iziston hukumati qoshidagi chegaralarni aniqlash bo'limi boshlig'i Qurbanbay Iskenderov Kermatog qishlog'idagi vaziyatdan xabardor ekanini aytadi. Unga ko'ra, sentyabr oyida O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasini aniqlash bo'yicha o'tkaziladigan navbatdagi muzokaralarda aynan mana shu hudud masalasi ham muhokama qilinadi.
Delimitatsiya prosesida har bir yerni taqdaganda protokol bilan yozib bekitib qo'l qo'yishamiz.
Delimitatsiya jarayonida har bir aniqlangan hudud maxsus protokol bilan tasdiqlanadi. Biroq bu protokol yakuniy hujjat hisoblanmaydi. Bu protokol qonuniy hujjat maqomiga ega bo'lishi uchun bir qator protsesslardan o'tish kerak. Shuning uchun ham avval aniqlangan bir qator hududlar masalasini yana qaytadan muhokama qilishga majbur bo'lyapmiz. Kermatog'dagi olma bog' kabi hududlar ikki davlat o'rtasida juda ko'p. Bu masalani tez orada hal qilinishidan umidvormiz, dedi Qurbanbay Iskenderov. Qirg'iz rasmiysining aytishicha, mazkur masala muhokama qilinadigan chegara muzokarasi 4-sentyabr kuni Toshkentda o'tkaziladi. O'zbekiston tomoni 19-iyun kuni O'zbekiston chegarachisi bir qirg'izistonlikni otib qo'ygani, iyul oyida esa Jalolobodda Qirg'iziston chegarachilari tomonidan O'zbekiston chegarachilari otib qo'yilgani voqeasidan so'ng chegara muzokaralarini to'xtatib qo'ygan edi. Iskenderovning aytishicha, bu galgi uchrashuv chog'ida O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegara o'tkazish punktlari masalasi qayta ko'rib chiqib, bunday punktlarni maqsadga muvofiq bo'lgan tarzda aholiga zarur bo'lgan joylarga ko'chirish masalasi kun tartibiga kiritiladi. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining umumiy uzunligi 1378 km. Shu kungacha chegaraning 1007 km aniqlandi. Aniqlanmagan hudud 315 km tengdir. Bu chegara hududining 23%ini tashkil qiladi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Eshitganingiz kabi, O'zbekiston Qirg'iziston chegara hududida chegaralar qo'shilgan joylarda turli muammolar, turli mojarolar tug'ilishda davom etmoqda va 4-sentyabr kuni ikki respublika rasmiylari o'zaro chegaralarni aniqlash masalasida navbatdagi muzokaraga yig'iladilar. Bu muzokaralardan biror natija chiqadimi, yo'qmi, buni kelgusida kuzatamiz. Markaziy Osiyo hukumatlari o'rtasiga mojaro solayotgan, tortishuvga sabab bo'layotgan yana bir masala bu suv masalasi va 20-avgust kuni Tojikiston poytaxtida ana shu suv muammolariga bag'ishlangan xalqaro anjuman boshlandi. Suv masalalari bo'yicha hamkorlikka oid yuqori darajali xalqaro anjuman deb nomlangan bu yig'ilishda O'zbekistondan tashqari Markaziy Osiyo davlatlari barchasidan bosh vazirlar yetakchiligidagi delegatsiyalar ishtirok etmoqda. Mintaqa suv zaxiralaridan foydalanishga doir bahslarni hal etishga qaratilgan konferensiyaga esa O'zbekiston Meliorasiya va qishloq xo'jaligi vazirlari o'rinbosarlari darajasidagi o'z rasmiylarini jo'natdi. Ikki kunlik ushbu anjuman arafasida Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon o'z mamlakati gidroinshootlar qurilishi Markaziy Osiyodagi barcha qo'shnilar manfaati inobatga olingan holda amalga oshirilishi haqida murosabiy bayonot berdi.
Dushanbada seshanba kuni boshlangan xalqaro konferensiya ishini kuzatayotgan Ozodlik muxbiriga ko'ra, O'zbekiston rasmiy delegatsiyasi 7 kishidan meliorasiya vaziri o'rinbosari, qishloq xo'jaligi vaziri o'rinbosari, O'zbekistonning Tojikistondagi elchisi va suv bo'yicha bir necha mutaxassisdan iborat. Tojikiston prezidentining internetdagi rasmiy saytida berilgan ma'lumotga ko'ra, dushanba xalqaro anjumanida 70dan ortiq davlatning 900dan ortiq yuqori lavozimli rasmiysi, mutaxassisi va eksperti qatnashmoqda. 2 kunlik xalqaro anjuman BMT homiyligida o'tkazilyapti. Dushanba anjumanida mintaqa davlatlari bosh vazir darajasidagi delegatsiyalar bilan ishtirok etmoqda. Xalqaro anjumanni Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon ochib berdi. Dushanba rahbari Tojikiston mintaqa davlatlari bilan hamkorlik va yaxshi qo'shnichilik tarafdori ekanini bayon qildi. Faqatgina madaniyatli hamkorlik va siyosiy iroda bu sohadagi muvaffaqiyat va taraqqiyotga yo'l ochishini biz to'laligicha anglaymiz. Tojikiston bunday hamkorlikka doimo tayyor, dedi prezident Rahmon. So'nggi daqiqalargacha O'zbekistonning bu anjumanda rasmiy darajada ishtirok etishi savol ostida qolayotgan edi. Shu bois Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida suv zaxiralaridan foydalanish ustida tortishuvlarni hal qilishga qaratilgan anjumanning biror natija bilan yakunlanishi haqida shubhalar ham bildirilayotgan edi. edi. Mintaqaning boshqa davlatlaridan farqli o'laroq O'zbekistondan bu anjumanda meliorasiya va qishloq xo'jaligi vazirlari, o'rinbosarlari ishtirok etmoqda. Tojikiston va Qirg'iziston yillardan beri Sirdaryo va Amudaryo ustida Rog'un va Qamborota GS kabi yirik gidroinshootlarni qurish ishlarini amalga oshirib keladi. Rasmiy Toshkent bu loyihalar amalga oshsa, daryolar o'zanining quyi qismida joylashgan O'zbekistonga suv kelmay qolishi to'g'risida xavotir bildirib, bu loyihalarga qarshilik ko'rsatib keladi. Tojikistonda qurilayotgan Rog'un GS Toshkent bilan Dushanbe o'rtasidagi qarama-qarshiliklarning asosiy sababchisidir. Dushanbe anjumani arafasida Tojikiston Prezidenti Imomali Rahmon o'z mamlakatining gidroinshootlar qurilishiga oid loyihalari Markaziy Osiyodagi barcha qo'shnilarining manfaatlari inobatga olingan holda amalga oshirilishini bayon qildi. 19 avgust kuni poytaxt Dushanbeda Yevropa parlamenti deputati Kristina Guterres-Kortines bilan uchrashuv chog'ida janob Rahmon Tojikistonda gidroinshoot loyihalari qurilishida mintaqadagi barcha mamlakatlarning ham suv, ham elektr energiyasi ta'minoti bilan bog'liq manfaatlari inobatga olinadi, deya ta'kidladi. Prezident Rahmonning bu so'zlari Tojikistonning munozarali suv loyihalari borasida O'zbekistonga qaratilgan murosali mujdasi deb talqin qilinmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz Dushanbeda boshlangan suv muammolari bo'yicha hamkorlikka oid yuqori darajali xalqaro anjuman deb nomlangan 2 kunlik yig'inda O'zbekiston hukumati yuqori darajali rasmiylar bosh vazir darajasida emas, balki 2 vazirlik o'rinbosari darajasidagi delegatsiya bilan ishtirok etmoqda. Bu anjuman Markaziy Osiyo hukumatlari o'rtasiga sovuqchilik solib kelayotgan suv muammosiga oid biror bir yechimga, biror bir xulosaga olib keladimi, yo'qmi, buni Ozodlikning kelgusi dasturlarida kuzatishingiz mumkin.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Eslab qoling, Ozod Skype, Ozodlik onlayn va erkin mikrofon bu Ozodlik radiosining Skype'dagi manzillari va 24 soat davomida shu manzillarimizga sim qoqishingiz yoki maktub yo'llab o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar, qolaversa dasturlarimizga oid fikr mulohazalaringizni bizga yo'llashingiz mumkin. Muloqotimiz mintaqa hayoti yangiliklari bilan davom etadi. Qorasuvdagi saylov paytida 2 partiya vakillari o'rtasida sodir etilgan otishma Qirg'iziston prezidenti mansub bo'lgan Sotsial-demokratlar partiyasi obro'sining to'kilishiga sabab bo'ldi. Partiya liderlari fuqarolarni mahalliy kengash deputatligiga kriminal guruhlar vakillarini ko'rsatilmaganiga ishontirishga harakat qilayotir. Ozodlik muxbiri bir kun avval Qorasuv shahar kengashiga o'tkazilgan saylov paytida 2 raqib partiya vakillari otishib ketgani haqida batafsil ma'lumot bergan edi. Qorasuv shahar kengashidagi 31 deputatlik o'rni uchun 18 avgustda o'tgan saylovda 7 partiyadan 325 nomzod ishtirok etdi. Tafsilotlar Elmurod lavhasida.
O'sh viloyat militsiyasi rasmiysi Jeni Shashirbayev 18 avgust kuni Qorasuv shahar kengashiga o'tkazilgan deputatlik saylovi paytida sodir etilgan otishma aybdorlaridan ayrimlari qo'lga olinganini tasdiqladi.
Ikki jabrlanuvchi bo'lib turadi, urushqanlardan. Biri qarim oldi, biri jarador bo'lib, jallovatda turadi. Qolganlari 50 ga yaqin bola mushtashgan.
Otishmada ishtirok etganlarning ikkitasi jabrlanuvchi bo'lib qolgan, aybdorlarning biri qamoqxonada, ikkinchisi esa kasalxonada. Janjalda 52 ga yaqin odam qatnashgan. Hozir ularni qidirish ishlari davom etmoqda, dedi Jenish Ashirbayev. Rasmiy ma'lumotlarda 18 avgust kuni o'tkazilgan saylov paytida prezident Atambayev mansub bo'lgan Sotsial-demokratlar partiyasi va Önügü partiyasi vakillari o'rtasida otishma bo'lgani aytiladi. Ozodlik radiosi otishmada 2 odam yaralangani haqida avval xabar bergan edi. Mazkur voqea qirg'izistonliklar orasida Sotsial-demokratlar partiyasi obro'sining tushib ketishiga sabab bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda bu mavzuni muhokama qilayotgan qirg'izistonliklar fikricha, otishmaning sodir etilishi Sotsial-demokratlar deputatlikka nomzod sifatida kriminal guruhlar vakillarini ko'rsatgani isbotidir. Biroq hukmron partiya liderlari bunday iddaolarni rad etmoqda.
Yuqori organlari gunoyli adamni кимекенине карабай, кайсы партия тиешелүүгө кеме карабай сөз түрдү жоопкерчилике тартыш керек.
Hukuk tartibot tuzilmalari aybdorlar qaysi partiyaga mansub ekaniga qaramay jazo olishi shart. Bu partiyamizning pozitsiyasi. Agar aybdor bizning partiya vakili bo'lsa, uni tartibga chaqiramiz. Biz saylovlar davomida prinsipial tarzda kriminal guruhlar vakillarini deputatlikka nomzodlar ro'yxatiga kiritishdan qat'iyan bosh tortganmiz, dedi sotsial-demokratlar liderlaridan biri Chinabay Tursunbekov. Ayni paytda Qorasuv shahar saylov komissiyasi ovoz berish jarayonida Qobarchi partiyalar o'rtasida otishma bo'lganiga qaramay saylov natijalari bekor qilinmasligini bildirdi. Qorasuv shahar kengashidagi 31 deputatlik o'rni uchun 18 avgustda o'tgan saylovda 7 partiyadan 325 nomzod ishtirok etdi. Ovoz berishning dastlabki natijalariga qaraganda saylovchilarning ko'pchiligi sotsial-demokratlar uchun ovoz bergan. Qorasuv tumani Qirg'izistondagi eng yirik tumanlardan biridir. Bu yerda 400 mingga yaqin aholi istiqomat qiladi. Qorasuv shahri esa tuman markazi bo'lib hisoblanadi. Qorasuvda deyarli 20 ming savdo shoxobchasiga ega bo'lgan Markaziy Osiyodagi eng yirik bozorlardan biri joylashgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qorasuv shahar kengashidagi 31 deputatlik o'rni uchun 18 avgustda bo'lib o'tgan saylovlarda 7 partiyadan 325 nomzod ishtirok etdi. Ammo hozircha bu saylov natijalariga oid tortishuv janjallar davom etmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya Markaziy banki mehnat muhojirlarining mamlakatdan tashqariga jo'natayotgan pul o'tkazmalari hajmining sezilarli darajada qisqargani haqida bayonot tarqatdi. Kuzatuvchilar bu holatni Rossiyada muhojirlar mehnatiga nisbatan ehtiyojning tobora kamayib borayotgani bilan bog'lamoqdalar. Tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
2013-yilning birinchi yarim yilligida jismoniy shaxslar Rossiyadan banklar orqali chiqargan pul hajmi 218 milliard rublni tashkil etdi. Rossiya Markaziy bankining o'z saytida keltirgan statistik ma'lumotlarga ko'ra, bu o'tgan yilga nisbatan deyarli 6.5% o'sish degandir. Vaholanki 2012-yilning birinchi yarmida o'sish ko'rsatkichlari 14%dan ziyodroq ko'rsatkichni tashkil etgan edi. Ayniqsa mehnat muhojirlar pul o'tkazmalari 4 barobarga kamaygani e'tiborga molik. Moliya mutaxassislari 2013-yilning 1.5 yilligida xorij fuqarolarining pul o'tkazmalari qariyb 107 milliard rublni tashkil etganini hisoblab chiqdi. Rossiya Milliy bank kengashi a'zosi moliya ombudsmani Pavel Medvedev Ozodlik bilan suhbatda muhojirlarning pul o'tkazmalari kamayib borayotganini Rossiyada boshlanayotgan iqtisodiy muammolar bilan bog'ladi.
Ну да, так снизились, конечно. Этого следовало ожидать, если экономика замирает, а экономика замирает, опубликовано же.
Ha, albatta kamayadi. Bizning tushkunlikka tushayotgan iqtisodiyotimizda bunday bo'lishi turgan gap edi. Iqtisodiyot inqirozi haqida Rosstatning noxush ma'lumotlari allaqachon e'lon qilindi. Bundan chiqdi, ish joylari kamayib boryapti. Migrantlar iqtisodiyot gurkirab o'sayotganda, yirik qurilishlar ketayotganda ob-havodagi zarur. Afsuski, Rossiya o'sishining avjiga chiqqan paytda ortda qoldi, deydi moliyaviy tahlilchi Pavel Medvedev. Mutaxassisning fikricha, Rossiya iqtisodiyotida kuzatilayotgan pasayish migrantlarning daromadlariga ta'sir etmasdan qolmaydi. Ta'kidlash joizki, Rossiyada, misol uchun, Vladivostokning Dalniy orolida, Sochidagi Olimpiya inshootlari qurilishlari Moskva megapolisidagi ommaviy uy-joy qurilishlari yakuniga yetmoqda. Bu qurilishlarda ishlagan minglab mehnat muhojirlari boshqa sohalarda ish topishga urinmoqda. Ish o'rniga bo'lgan raqobat oshib bormoqda. Shunga qaramasdan Pavel Medvedev mehnat muhojirlari pul o'tkazmalari kamayib borayotganini Rossiya hukumatining so'nggi paytlarda olib borayotgan tozalash siyosatiga bevosita bog'lamasligini gapiradi.
Я не думаю, это очень трудно ответственно ответить на ваш вопрос очень трудно, потому что эта вся политика очень непрозрачна.
Menimcha bunga bog'liq emas, chunki shubhali siyosat olib borilmoqda. Politsiya qilayotgan amallar mutlaqo qorong'u, mantiqsiz va bema'nidir. Neft narxi yuqori. Mana nima bizni ushlab turibdi. Olinayotgan daromad o'g'irlanib, talon-taroj qilindi. Jamiyatda parokandalik yuzaga keldi. Bu iqtisodiyotimizni parchalayapti. Qolaversa, odamlarda ertangi kunga ishonch yo'qolib bormoqda. Tadbirkorlar Rossiyada muvaffaqiyatli bo'lish xavfli ekanini gapirmoqda. Sen foyda olishni boshlasang, darrov xo'jayinlar topilib qolyapti. Bunday sharoitlarda o'sish bo'lmaydi, deya fikr bildirdi Rossiya Milliy bank kengashi a'zosi moliya ombudsmani Pavel Medvedev ozodlik bilan suhbatda. Rossiya Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra, pul o'tkazmalar bo'yicha birinchi uchlikni O'zbekiston, Tojikiston va Ukraina egallab kelmoqda. Bu mamlakatlarga muhojirlarning jami o'tkazmalar hajmi 64% ni tashkil etdi. Rossiya Markaziy banki 2012-yil davomida O'zbekiston fuqarolarining Rossiyadan pul o'tkazmalari qariyb 5.7 milliard AQSh dollarini tashkil etganini xabar qilgan edi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Rossiya Markaziy banki tarqatgan bayonotga qaraganda, mehnat muhojirlarining o'z vatanlariga jo'natayotgan pul o'tkazmalari hajmi sezilarli ravishda qisqargan. Rossiya statistik idoralarining bildirishicha, mamlakatdagi eng ko'p sonli mehnat muhojirlari bu o'zbekistonliklardir.
Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Hotbird va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5.5 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Diqqatingizni endi ayrim xalqaro hayot yangiliklariga qarataman. Pokiston sudi mamlakat sobiq prezidenti Parvez Musharrafni 2007-yilda sobiq bosh vazir Benazir Bhutto o'ldirilishiga aloqadorlikda rasman aybladi. Biroq Musharraf va uning siyosiy partiyasi rasmiylari sud e'lon qilgan bu ayblovlarni hozircha inkor qilmoqdalar.
Pokiston poytaxti Islomobod shahri yaqinida joylashgan Rawalpindi shahridagi sud Pokiston sobiq prezidenti Parvez Musharrafga 3 ta ayblov, jumladan qotillik va suiqasd fitnasida ishtirok etganlik ayblovini e'lon qildi. Musharrafning advokati Afshan Odil sud binosi oldida jurnalistlarga o'z mijoziga qo'yilgan ayblovlarni rad qildi.
Prezident to kahin bhi sire se involve nahi hai. Totally balki main ye samajhti hu ki jitne bhi
Sobiq prezidentning bu ishga umuman aloqasi yo'q. Menimcha, unga qarshi e'lon qilingan ayblovlardan hatto birortasi prezidentga aloqador emas, deya bayon qildi advokat Afshan Odil. Yopiq eshiklari ortida o'tgan mahkamada Parvez Musharraf o'ziga qo'yilgan ayblovlarni inkor qildi. Musharrafning partiyasi ham unga qo'yilgan ayblarni rad qildi. Butun Pokiston musulmonlar ligasi matbuot kotibi Oysha Ishoq Parvez Musharrafga qo'yilayotgan ayblovlarni o'ylab topilgan dedi. Musharraf 2007-yil dekabr oyida suiqasd qurboni bo'lgan Benazir Bhuttoning xavfsizligini ta'minlay olmaganlikda ayblangan. Bhutto Rawalpindi shahridagi siyosiy namoyish paytida jangarilar bomba portlatgan va hujum qilgani oqibatida halok bo'lgan. 20-avgust kungi sud qarori Pokiston tarixida ilk bor armiya qo'mondoniga nisbatan jinoiy ayblov e'lon qilinishidir. Musharraf joriy yil mart oyida Britaniyadagi ixtiyoriy surgundan Pokistonga qaytgandan keyin u mamlakatni 1999-2008 yillarda boshqargan davrda sodir etilgan turli jinoyatlarga aloqadorlikda ayblandi. Iyun oyida bosh vazir Navoz Sharif Musharrafga nisbatan vatanga xiyonat ayblovi bo'yicha tekshiruv boshlashga ko'rsatma bergan. Sharif, sobiq prezident Musharraf o'z ayblari uchun sud oldida javob berishi kerakligini e'lon qilgan. Navoz Sharif, sobiq prezident Parvez Musharrafni 1999-yilda saylangan hukumatni hokimiyatdan ag'darganlik, hakamlar hay'atini tarqatib yuborganlik va 2007-yilda mamlakatda favqulodda holat e'lon qilish orqali mamlakat konstitutsiyasini buzganlikda ayblagan. Agar xoinlikda aybdor deb topilsa, Parvez Musharraf umrbod yoki oliy jazoga hukm etilishi mumkin.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Endi navbat mavzularini siz belgilaydigan erkin mikrofonga 20 avgust kuni ozodlik kesim qoqqanlar orasida xorazmlik sobiq militsiya mayori ota nazaraga ola bergani ham bo'ldi. U kishi ozodlikka murojaat qilishdan asosiy maqsadi mamlakat xususan Xorazm viloyatida boshlanib ketgan samasud, ya'ni xalqning o'zini sud qilish jarayoni haqida xavotirlik ma'lumotlar yo'llash istagini bildirdi.
Hozirgi davrda organlarga umuman ishonch yo'q, chunki organlar qonunlarimiz o'zlarini shu to'g'rilangan o'zlarini kallasiga urgan narsalar bilan fikrlar bilan hech qayerda. Qonun egalari o'zlari qonunni qilib bu sanoatni o'zlari yo'l qo'yapti. Bu achinarli narsa. Davlatimizni kelajagiga ham bir putur yetkazgan
ota nazar aka, biz erkin mikrofonga telefon qiladiganlarni 98% adashmasam shu siz aytgan idoralardan shikoyat qilib birorta haqqimni qonunan kafolatlash kerak bo'lgan idoraga murojaat qilsam ishim bitmaydi deb hammasini shikoyati shu militsiya, sud, prokuratura va hokazo. Endi chiqish yo'li bormi? Masalan, odamlar Pragaga telefon qiladi-da, oldidagi shovot bo'ladimi yo qarshi bo'ladimi, hech narsani bitira olmaydi deb bu yoqqa telefon qiladi. Endi biz qo'limizdan kelgan axborot berish. Lekin odamlar o'zi o'sha ozgina bir kurashishni o'rganish kerak emasmi endi?
Odamlarni o'zida ham katta ayb bor. Chunki odamlarni o'zlari hozir ko'chada bir misol uchun mana borar bo'lmasa ham bir odam nima qilib bir militsiya xodimi bo'lgan boshqa nima bo'ladimi? Mana bir nima qilib tursa, tergab tursa, nima keragi bor? Nima qilyapti bu odam? Qanday qilyapsan yoki urush bo'lsa, nimaga u qilyapsan deb o'tkin to'xtin so'ramaydi. Bilmasam o'tib ketaveradi. Loqaydlik, loqaydlik hammasi bir man achinadigan joyi. Kelajagimiz yo'q hisobida, kelajagimiz ko'rmayapman.
Mana siz o'zingiz shu organdan chiqqansiz. Nima qilishni qanday qilishni bilasiz? Masalan, biror marta bir shular bilan ishingiz bitgan joyi bormi? Mana shu organdan ketganingizdan beri.
Natija chiqadi. Natija chiqadi. Bu uchun yillab kurashish kerak. Yillab, yillab sirasi chiqmaydi natija. Yillab kurashasiz. Shu hozir kichkina uchastkoviy bir hujjatni yozdimi, uni kattasi ham to'g'ri deb hisoblaydi, ham to'g'ri deb hisoblaydi, prokuror ham to'g'ri deb hisoblaydi. Janjal qilayotgan odamni uchastkoviy kelasiga ham protokol tuzadi. Oxiri u yerda aytmoq kerak. Sud ikkalasini ham jarima qiladi. Mana ko'rdingizmi? Birinchi yillab yuraveradi. Mana tumanida 40 yoshidan ayol o'zining uyidan 5 ta bolasi bilan uyidan haydalyapti. Sudni Xorazm viloyati qarori sudining raisi matkinimizni nima bilan qarori bilan haydalyapti. Vaholanki u kishini sudga ham chaqirishmagan, mahalla qo'mitasini ham gapini tinglashmagan, hokim hali yana bittasiga ham eski kolxoz vaqtidagi pechat bilan muhr bilan dokument hujjat to'g'irlab beribdi. Bularga ham to'g'irlab beribdi. Mana ko'rdingizmi, Bog'ot tumanida yashaydigan yana bittasi uni uyidan haydayapti sudni qarori bilan. Vaholanki bularni sudga ham chaqirmagan. Gapiga quloq soladigan odam yo'q. Hozir Xorazm viloyati sudi nimasi ko'rdi, endi Toshkentga yozdi. Uni ham shu baribir nimaniki Bog'ot sudi to'g'ri deb keladi, Bog'ot sudi nimasi qarori deb. Biz ko'rganmiz buni. Yuraverasiz, oxiri samosud qilishga majbur bo'lasiz.
Samosud qilyaptimi odamlar o'zicha? Real hayotda?
Yaptı mana Hazaratda ikkita qo'shni bir-birini hali organ xodimlariga bordi, kadastrga bordi. Bir metr chegarani to'g'irlab olmaganini ustida Hazaratda ikki qo'shni bir-birini pichoqlab o'ldirib qo'ydi. Mana samosud. Mana endi yana samosud u hali mana aytgan nima ham endi ular ham bir-birini samosud qilishga majbur. Hozir bir biriga nima qilib yuribdi.
Unda jamiyatda boshliqlik bo'lib ketadi-ku, xaos bo'lib ketadi-ku bunaqa. Hamma samosudga o'tyapti.
Ketadi, yolg'on hisobot, yolg'on gap bu baribir boshboshlanlikka olib kelyapti. Bu qo'rqinchli ahvol shu. Davlatimizda shu boshboshlanlik boshlandi o'zi. Bu nimada? Xorazmda ayniqsa mana ko'rdim. Qonun organlari, qonunni himoya qiluvchi organlarni orasida muloqotligi natijasida mana shu boshboshlanlik boshlandi hisobi.
20 avgust kuni ozodlikning erkin mikrofoniga sim qoqqan sobiq militsiya mayori Otanazar Ollabergenov fikrlari edi. Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanidan bizga qo'ng'iroq qilgan Asqarjon avtomobil yoqilg'i quyish xususiy shoxobchasi borligi, ammo Dinov neft bazasidan benzin olishning nihoyatda murakkablashib ketganidan shikoyat qildi.
Ma'lum bir xususiy zapravka bor. Shu zapravkaga yoqilg'i olishib kelishim muammo bo'lyapti-da. Uni olib bo'lmaydi. Dinov neft bazasini direktori Yangiboyev baxtiyor deydi. O'zini 10-15 zapravkaga faqat o'shalarga benzin beradi. Qalarga benzin, bizlarga bermaydi. Bolsa yo'q, benzin yo'q. Bugun kechaydan ertaga kechaydan yo'q deydi-da. Bu muammo shu mana shu 2 yil orasida shunday muammo bo'lib qoldi-da. Kartasiga chiqsak, ular keladi-da, o'zini odamlarini yuboradi, ular ham beshorsin pulini oladi-da, indamay ketadi. Oldingi direktorlar paytida faqat jadval qilinadi-da, shu jadval bo'yicha bugun bu zapravka oladi, ertaga bu zapravka olinadi bo'lardi-da. Bu asosan benzin taqis bo'lgan payt shunday-da. To'lib qolsa keyin ana omadingi tutasida deydi. Direktorni o'zini kuyovini zapravkasi bor, unga oyiga vagonlar deydi. Buni hech kim tekshirmaydi. Hech kimni ishi yo'q. Kimnechi marta oldiga kirib aytsang, mana unday qilvoraman, mana sani bunday qilvoraman, dalot bilan aytirib qildiryuboraman, orqalarga aytib, bechera unday qildiryuboraman, boshqa bahonalar qiladi, unday qilgandan keyin qo'rqasiz aka. Hozir bitta shtrafi 100 minimal aklat bo'lgan. Bitta odamni uyushtirib, birona qilyapti, 5-6 million pul to'lamaydi, o'zi yoqilg'ini o'zi bo'lsa. Bakırıp taşaydı o taraf. Buraya şu biriz bizim bir adı, şu biriz bizim bir balığa kap olasız oraya olsayız, zaskılatı, 20 litre kap olaydı, o yüzü yok olalı, o boru bir iş, şu tekinge o boru bir iş gerek olur. Yok, onlar 300 bin, 400 bin, şu devleti bazen karası yoldurumu taşlar korkanı, bizi yok olganı taşım o boru da kur verirsen, bizi hakkımız şünce, bizi dolayımız şünce, biz sana kılaydı, tamam, tutmadı o. Agar bermasangiz ikkinchi qalla yozmaydi. Aqsir degan narsa umuman yo'q. Faqat shu direktorni o'zini kuyovini 5-6 benzovozlari bor, bazani ichidagi benzovozlarni mafiya qilib egallab olgan. Qachon bor so'rasangiz, rais kuyovga zakot qo'ygan. Rais kuyov, bu tartib degan narsa yo'q. Bu bitta bizning oyoq ishimiz emas, bu 100% 5 rayonga qaraydi, 5 rayonlarga yigitlar qo'lozlar bo'lib ketdi bu ishlarda.
Sariosiyo tumanidan ozodlikning erkin mikrofoniga sim qoqqan Asqarjon avtomobilga yoqilg'i quyish xususiy shoxobchasi borligi, ammo uni ishlata olmay halak bo'layotganidan gapirdi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlarimiz qolaversa ozodlikning Skype'dagi ozod Skype, ozodlik onlayn va erkin mikrofon Skype manzillari 24 soat davomida xizmatingizga shay. Marhamat qo'ng'iroq qiling, bizga maktub yozing, o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalardan jamoatchilikni xabardor qiling. Shu yerda suhbatlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi, ammo qarshimizda sizning muloqotlarimiz davomi kutmoqda. To'lqinlarimizni tark etmang. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik yangi kundan darak.